Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. În tradiția ebraică este consemnat că într-o zi împăratul Saul l-a invitat pe tânărul David să locuiască la palat. Știm din Biblie că David a fost luat la palatul lui Saul și acolo a trăit multe zile. Într-una din aceste zile, David a intrat în sala tronului. Undeva aproape de tron era o arfă. Stătea agățată în cui. Se pare că nu mai cântase nimeni de mult la ea. David a cerut permisiune împăratului să ia arfa și să cânte. Împăratul i-a spus, nu are rost. Arfa nu e bună. Au încercat atâția alții și n-au reușit să scoată nimic din ea. David a stăruit mult. Într-un târziu împăratul i-a dat voie. David a luat arfa în mână și a început să cânte. Și a început să curgă melodiile cerești. Curtenii au început să plângă, Saul s-a liniștit și într-un târziu Saul a întrebat, care e secretul? De ce alții n-au putut să cânte? La care David a răspuns, pentru că toți ceilalți cântăreți și-au cântat cântecele lor. I-am adus aminte arfei de cântecele ei, de zilele în care era copac și se bucura. Și m-am bucurat împreună cu ea și apoi mi-am adus aminte cu milă de ziua în care a fost tăiat. Și din arfă au ieșit cântece de lacrimi. Și apoi am adus aminte că ea a fost tăiată pentru a deveni o arfă și iarăși s-a bucurat. Când Domnul va veni în slavă, foarte mulți îl vor întâmpina și vor cânta la arfa lui cântecele lor. Dumnezeul din ceruri să ne ajute pe noi să ne acordăm arfele după cântecele lui. Amin. Bucuria noastră, mântuirea noastră, fericirea noastră este în Iisus Hristos, Domnul. Acest scurt pasaj pe care l-am citit din Scriptură aduce în atenția noastră două generații. O generație veche și una nouă. O generație onorată și una mai puțin onorată. O generație care privea istoria de dinainte și ar fi vrut să fie în ea și o generație care a făcut parte din ceea ce s-a spus. O generație a prorocilor și o generație a creștinilor. Una care profeția fericirea, alta care era părtașă fericirii. Mă gândesc la generația aceasta a prorocilor, la Avram. Într-o zi Domnul i-a spus că toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui și Avram a pus o întrebare, Doamne, dar în ce fel? Și Dumnezeu i-a deschis o fereastră și a putut să vadă cum Hristos vine pe pământ și cum toate neamurile sunt binecuvântate în el. Și Avram a zis, vreau să fiu și eu acolo. Și Dumnezeu a spus, îmi pare rău, e pentru alții. După aceea a venit Iacov. Stătea, a plecat peste toiag și spunea fiilor săi, veți fi binecuvântați
până va veni Shiloh. Și a putut să vadă venirea lui Hristos și ar fi dorit să vadă ziua aceea, să ajungă în ea. Și nu s-a putut. Era pentru alții. Balaam stătea ridicat pe munte, privea în vale. Balac îl pusese să blesteme. El rostește binecuvântarea. Și în binecuvântarea lui este prinsă o vorbă. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. Așa mult ar fi vrut să fie aproape acolo. Și Doamne, du-mă acolo aproape. Și Domnul a zis, nu, e pentru alții. S-a ridicat apoi Moise. Se uita la popor, plângea, știa că zilele despărțirii sunt aproape și a avut un cuvânt de mângâiere. Va duce Dumnezeu zilele în care veți avea un proroc ca mine. Și a făcut o pauză. Doamne, ce aș vrea să văd ziua aceea. Și Domnul a zis, nu, nu e pentru tine. E pentru alții. Și Daniel, și Ieremia, și Isaia, și toți prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au dorit să vadă ziua aceea, dar li s-a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi, pentru noi. Onoarea generației noastre. M-am gândit să împărtășim în dimineața aceasta un mesaj pe care l-am intitulat Onoarea generației noastre. Dumnezeu ne face o foarte mare onoare. Un har, o onoare pe care n-au avut-o alții. Care este această onoare? Uitându-mă în cuvântul Domnului, în primul capitol din Petru, am descoperit o înșeptită onoare pe care ne-o face Domnul nouă și n-a făcut-o altora. Întâi, generația onorată este generația căruia îi se oferă harul. Auziți ce spune versetul 10. Prorocii au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Este un har al lui Dumnezeu. Este un har al lui Dumnezeu care ne-a fost păstrat nouă și care n-a fost dat altora. Întâi din capitolul 2, versetul 11, Pavel spune că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Ni s-a arătat nouă și suntem în acest mare har al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu însemnează altceva decât grația lui, bunăvoința lui față de noi. Ca să înțelegem și mai bine ce însemnează har, hai să folosim doi termeni juridici. Este întâi termenul de justiție, de dreptate. Este pedepsit omul care calcă legea. Dacă a călcat-o într-o poruncă însemnată, este pedepsit cu o pedeapsă mai mică. Dacă a călcat o poruncă mai mare, este pedepsit după măsura călcării pe care a făcut-o. Este justiție, e dreptate. La partea cealaltă este grațierea, grația, e harul. Și atunci calcă un nelegiuit legea. Îl prinde poliția, îl duce după aceea la arest, mai târziu ajunge la judecată și este condamnat la ani grei de pușcărie. Și face 2 ani. Și după 2 ani, președintele semnează grațierea și e liber. E harul. Foarte mulți oameni au călcat legea lui Dumnezeu și n-au primit grația. Soția lui Lot s-a întors cu spatele la drumul de dinainte și cu fața către Sodoma. Și Dumnezeu a făcut o piatră. Dar întrebarea mea este, care dintre noi nu s-a întors măcar o dată? Nu ni s-a făcut harul. Sodoma și Gomor a fost pedepsită. Dar Sibiu e mai bun? Lumea de dinainte, de pe vremea lui Noe, a fost înecată în apă. Dar românii sunt mai buni? Nu ni s-a arătat harul. Slăvit să fie Domnul. Anania și Safira au mințit și pentru o minciună au murit în fața apostolilor. Să ridice mâna sus cel care n-a spus o minciună. Nu ni se face harul. E onoare. Și știți de ce ni se face harul acesta, oameni buni? Nu ca să îl călcăm în picioare și să zicem, ha, ăsta-i Dumnezeu, nici nu știe el. Uite că și pe ăla bun și pe ăla rău, tot așa le merge, încă mai bine le merge, merge celor răi. Ni s-a făcut harul acesta ca să ne pocăim. Ni s-a făcut harul acesta ca să ne apropiem de Domnul, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Stă scris în Sfânta Scriptură, în 2 Petru, în capitolul 3, în capitolul 3, versetul 9, că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci El are o îndelungă răbdare pentru voi, ca nici unul să nu piară, ci să se întoarcă la pocăință. Asta vrea Dumnezeu. Mă gândesc că îngerii lui Dumnezeu, uitându-se pe pământ și văzând atâta nelegiuire, și întorc fața. Și stau înaintea Tatălui și înaintea Domnului și spun, pedepsește-i. Iar Domnul spune, mai lasă-i. Și Domnul mai lasă pentru tine și pentru mine. Pentru că Domnul ne oferă harul. E vierul care are în vița lui, în grădina lui, un smochin. Și smochinul nu face rod. Și justiția spune, taie-l, că ocupă locul degeaba. Iar harul zice, mai lasă-l. E harul care ni se oferă. Slăvit să fie Domnul. E onoarea noastră. Onoare pe care ne-o face Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. În al doilea rând, generația onorată este generația căreia îi se oferă Hristos Domnul. Prorocii de dinainte priveau în viitor, au putut să vadă filmul istoriei și așa de mult ar fi vrut să fie prinși în evenimentele acelea. Și nu li s-a dat lor, ci nouă. Trăim vremea în care putem să ne mântuim prin Hristos Domnul. Avram n-a putut. Nici Moise, nici Ilie și nici mulți alții. Noi avem harul să ne uităm în urmă și să avem între noi și Dumnezeu un mijlocitor viu, care e Hristos Domnul. E un mare har, e o mare onoare. Mie omul muritor să-mi facă Dumnezeu trecere înaintea Tatălui prin Hristos Domnul. Onoarea noastră este să trăim după ce Hristos a întrupat. Onoarea noastră este să trăim după ce Iisus a făcut minuni pe pământ și a descoperit dumnezeirea și puterea și slava. Să trăim după ce El a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și toarnă din belșug Duhul Sfânt peste toți. E onoarea noastră. Onoare că ni s-a oferit Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Parcă îl văd pe Ioan Botezătorul privind cu uimire la bărbatul acela care venea către Iordan și a strigat el prorocul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. E onoarea noastră. Și mai mare onoare este să vină Domnul acesta la noi, să bată la inima noastră. Iată, eu stau la ușă și bat. Bate înăuntru inimii noastre ca să ne întoarcem la El. Onoarea generației noastre e întâi că ni se oferă harul lui Dumnezeu și fără să-L merităm. Iar după aceea ni se oferă Iisus Domnul, ca mântuitor, lăudat să fie numele lui Dumnezeu pentru asta. Nu e mai mare har decât acesta. Să ni se oferă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca mântuitor, ca Domn, să ni se ofere ca rezolvare la toate problemele noastre. Oare cine îl primește? Oare cine este gata să facă și el onoare lui Dumnezeu, precum Dumnezeu ne face onoare nouă? Domnul să ne ajute. Amin. Mai departe, onoarea generației noastre constă în faptul că Dumnezeu ne face chemarea. Ne dă harul, ne-l oferă pe Hristos, iar de acum Hristos ne face o chemare. Auziți ce spune Evrei, capitolul 3, versetul 1. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Frați sfinți care aveți parte, aveți onoare de chemarea, ce fel de chemare? Cerească. Dacă ai primit o chemare prezidențială, mâine dimineață să găsești în cutia poștală o chemare prezidențială. Te cheamă domnul președinte Constantinescu să fugi într-o fugă, să iei avionul, să iei ce vrei tu să iei, dar să ajungi în 5 ore în București. Ai merge? E o chemare prezidențială. Și răspunzi imediat. Dar când îți face o chemare cerească, mai stai pe gânduri. Și mare onoare ne face Dumnezeu să ne cheme la El, slăvit să fie numele Său Sfânt. E păstorul cel bun care cheamă oaia pierdută. Și e păstorul acesta care are 100 de oi și una dintre ele a plecat din turmă. Și știți de ce a plecat din turmă? Nu pentru că nu i-a plăcut de păstor, nici pentru că nu i-a plăcut de oile celelalte, ci s-a gândit ea la ceva. Toată ziua păstorul nostru ne duce la aceeași pășune. De atâtea ore mai fost pe acolo. De atâtea ori am mai mâncat din pășunea aceea. Eu mă gândesc să fac altceva. Știți pe unde e iarba cea mai frumoasă și mai grasă și mai necălcată în picioare? Pe lângă spini. Prin buruieni, prin tufișuri, pe zucciulini. Și-a mers oaia. Și-a mâncat bine. Și când era sătulă, și-a dat seama că era și prinsă. Și-a început să strige după ajutor. Și spune Domnul că spinii sunt îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogăților. Și-a început să strige după ajutor. Domnul o chema, dar ea nu mai putea ca să meargă. Păstorul cel bun, nu știu dacă ați asistat vreodată la scena aceasta în care un păstor își caută un grup sau o oaie pierdute, un grup de oi sau oaie pierdute. Are el strigătul lui și strigă. Și când păstorul strigă, oaia răspunde. Și a strigat păstorul după oaia pierdută. A chemat-o. Și oaia a răspuns, dar era prea departe. Păstorul a așteptat și a început să caute. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu ne caută. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Este onoarea noastră să ne caute Domnul, să ne cheme Domnul. Și când te găsește, te iartă. Slăvit să fie El Sfântul. Fraților, prietenilor, onoarea pe care Dumnezeu ne-o face este nespus de mare. Ți se dă harul, ți se oferă Iisus și te cheamă Dumnezeu. Să te cheme Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au avut parte de chemare. Avram într-o noapte a auzit un strigăt. Avrame, Avrame. Moise stătea cu oile la pășune. Și din rug striga o voce, ce zicea? Moise, Moise. Un copil dormea în templu, candela încă nu se stinsese și un glas îl trezește spunându-i, Samuele, Samuele. Un vameș urcase printr-un dud, iar de sub dud o voce îl cheamă, Zachee, Zachee. Pe drumul Damascului, un prigonitor al bisericii, cu scrisori de acreditare, cu gardă personală, cu cătușe și lanțuri, se duce în Damasc, iar din cer îl oprește o voce, spunându-i, Saule, Saule, Dumnezeu cheamă. Și Dumnezeu te cheamă și pe dumneata. Cred că am un cuvânt special pentru cineva. Săptămâna aceasta și săptămâna trecută, mereu te-a chinuit gândul să vii astăzi la biserică. Ai oscilat, într-un final ai venit. Nu uita că este chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Ți-ai zis în mintea ta așa, trebuie să mă duc la pocăiți. Ai ajuns acum aici, îl primești pe Hristos și vei fi fericit. Amin. Hristos cheamă. El cheamă și dorește să ne împărtășim cu harul Lui, cu onoarea Lui. Ce mare har! Și ni se mai face o onoare. Aceea de a primi credința. Generația onorată este generația căreia îi se oferă credința. Vorbim despre o credință creștină. Vorbim de o credință mântuitoare și versetul 5 până la versetul 9 aduce în atenție această credință. Auziți ce spune? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. În ea, în credință, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți, fără să-l fi văzut și credeți în el fără să-l vedeți. E credința. Niciunul dintre noi nu poate să creadă când vrea el. Niciunul dintre noi nu poate să creadă prin sine. Ah, vreau eu să cred. Poate vreunul dintre noi să meargă în fața unui bolnav și să spună, fii vindecat? N-ai credința de la tine. O ai de la Dumnezeu. Și stă scris în Scriptură că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iar credința, spune Biblia în altă parte, este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Într-o zi a venit sora Marta din județul Bihor, la mine eram acolo adunați în adunare și am zis, hai să facem rugăciune pentru bolnav, ungere cu un de lemn. Și vine sora Marta și zice, frate Nelu, fă-mi și mie ungerea ca să-mi întărească Domnul credința. Și am zis, sora Marta, îmi pare rău, nu asta e soluția lui Dumnezeu. Puteam să facem 1000 de ungeri că nu-ți crește credința cu nimica. Alta e soluția. Romani, capitolul 14, 10. Și credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Mi-amintesc acum de soțul sorei Strate. Era pe patul de moarte și l-am vizitat în spital și vorbeam cu el mai multe lucruri. Și la un moment dat a spus dânsul, auzi, eu cred în viața de dincolo, cred în Dumnezeu, dar nu pot crede că Iisus a întrupat. Nu pot crede asta nici cum. Am zis, nicio problemă, citește. Și a citit. Peste 2 zile când l-am vizitat, spunea, acum cred că Iisus s-a întrupat, dar nu mai cred că a înviat. Asta nu pot crede. Nicio problemă. Citește în continuare. Și a citit în continuare. Și după aceea a zis, cred. Cred că e viu. Mai târziu l-a primit în inima lui. Și s-a dus în ceruri. Credința vine în urma auzirii. E onoarea care mi se face. Auzi ce spunea Petru într-o zi. După ce s-a dus în casa lui Corneliu, și după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste soldații romani care erau adunați în casă, Petru a tras concluzia. Am văzut că Dumnezeu a dat credința și neamurilor. Domnul de credință. E onoarea care mi se face nouă. Să-ți dea Dumnezeu putere să crezi în El. Numai să vrei. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Onoarea generației noastre constă și în faptul că ni se oferă mântuirea. Versetul 9. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Este o deosebită onoare. Întâi ni se oferă harul. Dumnezeu nu ne pedepsește. Ne mai rabdă. Ne mai îngăduie. Și se ridică mulți oameni care zic, de ce mai rabdă Dumnezeu lumea asta? Dacă Dumnezeu e bun și dacă Dumnezeu e drept. De ce nu-i omoară pe cei care fac nenorociri în Indonezia? De ce îi mai rabdă Dumnezeu pe cei care au făcut atâtea crime în Serbia? De ce îi mai rabdă Dumnezeu pe nenorociții aceia care fac crime, că auzi despre ele și se ridică părul în cap? De ce nu-i mai rabdă? De ce îi mai rabdă Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că îi se oferă harul. Și nelegiuirea noastră, oricât de mare ar fi, nu înlătură harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu rămâne. Dar rămâne o vreme. Că dacă nu ne pocăim, ni se ia harul și ni se duce grația și ni se duce posibilitatea mântuirii. Și după aceea ne așteaptă doar o pedeapsă grea, precum spune Pavel în Epistola către Romani, așteptarea zilei judecății. Onoarea generației noastre, harul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, ni se oferă după aceea chemarea, apoi ni se oferă credința. În al cincilea rând, îi se oferă mântuirea. Versetul 9 spuneam că aduce în atenție problema aceasta. Iar tot pasajul ne descoperă 4 fațete ale mântuirii cu care suntem onorați. Întâi, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, după harul său cel mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Întâia fațetă a mântuirii este lucrarea nașterii din nou și este un punct esențial în mărturisirea noastră de credință. Noi credem din toată inima că omul, ca să fie mântuit în cerul lui Dumnezeu, va trebui să fie întors la Domnul, iar Domnul să ia inima lui veche și prin Duhul Sfânt să o înnoiască, să o schimbe, să facă din ea o inimă nouă, un om nou care să moștenească împărăția cerurilor. Este lucrarea nașterii din nou. Dumnezeu schimbă mintea, schimbă gândirea, schimbă simțămintele, schimbă pornirile inimii. Dumnezeu schimbă prioritățile, transformă obiceiurile. Te face să nu-ți mai placă ce ți-a plăcut ieri. Te rupe de legăturile păcatului. Îți dă libertate ca unei păsări care zboară. E lucrarea nașterii din nou. E onoarea care mi se face. Slăvit să fie Domnul. Apoi, a doua față a mântuirii este ceea ce spune cuvântul. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie. Am primit în noi viață din Dumnezeu, dar am primit împreună cu viața aceasta și o nădejde vie. Dintre cei care au fost născuți din nou și sunt copiii lui Dumnezeu, care au nădejdea în inimile lor că dacă Domnul vine la noapte, ne duce la cer, să ridice mâna sus? E nădejdea vie pe care Dumnezeu o pune în inimile celor care sunt mântuiți. E un mare har și o mare onoare. Să umbli pe drum și să fii sigur că e Dumnezeu cu tine. Și să-i dai cinste lui Dumnezeu pentru asta. Și Dumnezeu să-ți dea ție cinste. Să trimite din cerul lui îngerii lui lângă tine. Slavă lui Dumnezeu! Ce mare onoare! Alții au tânșit după ea și nu au avut-o. Iar noi o risipim. A treia fațetă a mântuirii. Și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji și care e păstrată în ceruri. O moștenire, întâi spune aici, nestricăcioasă. Ce vrea să spună Pavel cu asta? E o moștenire care nu se alterează. E o moștenire care nu se deteriorează în timp. Dacă moștenești o casă și nu o repari în 20 de ani, praf e! Dacă moștenești o mașină nouă, în 20 de ani e un junk. Bună de aruncat la lada de gunoi. Se strică. Moștenirea pe care o avem în cerul lui Dumnezeu este nestricăcioasă, nu se deteriorează. Rămâne mereu aceeași proaspătă, slăvit să fie Domnul. Și apoi spune cuvântul, este neîntinată. Câte moștenire ale oamenilor nu sunt întinate în mocir la păcatului, stoarse prin judecăți și prin cine știe câte alte cele. Moștenirea pe care o primim noi este curată, este sfântă, e neîntinată. Slăvit să fie Domnul. Apoi spune cuvântul despre această moștenire că nu se poate veșteji. Rămâne mereu proaspătă. Mereu, mereu îți rămâne bucuria ei. Dacă moștenești o casă, te bucuri două zile, trei, un an, după aceea te obișnuiești. Nu te mai bucuri. Moștenirea pe care o primim în ceruri ne ține o bucurie veșnică. Slăvit să fie Domnul. Și moștenirea aceasta este și girată. Este păstrată. E ținută undeva în siguranță. E ținută în ceruri, păstrată în ceruri pentru voi. Slăvit să fie Domnul! Iată dar ce mare onoare ni se face! Să avem parte, să ne împărtășim cu mântuirea lui Dumnezeu. Și întâi mântuirea aceasta e nașterea din nou, e nădejdea vie, e moștenirea. Și apoi spune cuvântul în versetul 8. O bucurie negrăită și strălucită. O bucurie negrăită și strălucită. Bucuria mântuirii. E onoarea noastră să-ți dea Dumnezeu bucuria negrăită. Sunt două cuvinte aici, negrăită și strălucită. Ce însemnează cuvântul acesta, negrăită? Adică n-ai voie să o zici la nimeni? Ce însemnează negrăită? Cred că sensul este altul. Inexprimabilă. Neînțeleasă. În ciuda circumstanțelor vieții, circumstanțele vieții, după ce zici 1 plus 1 plus 1 plus 1, egal, nu mai știu cât am zis. A fi câtva, nu? 2 plus 2, 4. Circumstanțele. Dar 2 plus 2 egal 1 milion. Inexplicabil. Dar e bucurie. Ți se întâmplă să ai necazuri. E fratele acela căruia îi moare copilul într-un accident. Și îl bate comunistul pe umăr și zice, pastore, unde a fost Dumnezeul tău când a murit copilul aici? La care el cu fața senină s-a ridicat și a spus, cam tot acolo unde era și când a murit fiul său Iisus, Domnul a dat, Domnul a luat. Era o bucurie inexplicabilă. E bucuria aceea care te face să treci cu fruntea sus prin încercările vieții. E o diferență. Fericire este ceea ce vine din afară, ține de circumstanțe și când circumstanțele se schimbă și fericirea ți s-a dus. Bucuria vine din lăuntru și nu mai depinde de ceea ce este în jur. De aceea e o bucurie negrăită, inexplicabilă, inexprimabilă. E ceva ceresc. E moștenirea noastră. E onoarea noastră. Și apoi spune că bucuria aceasta este strălucită. E atât de strălucită încât fețele noastre arată ca a unor statui din muzeu. Cred că dacă oamenii ar vrea să vadă statui, ar merge la muzeu, n-ar veni la biserică. Hai să lăsăm ca bucuria aceasta să fie strălucită și pe fețele noastre. Fața lui Ștefan strălucea și părea ca unui înger. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Onoarea generației noastre este această ofertă numită mântuirea lui Dumnezeu. Ce mare har! Slavă Domnului! Foarte scurt acum, încă două mari, mari cinstiri pe care ni le face Domnul. Întâi, onoarea noastră este că ni se oferă protecția divină. Versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Este un mare har. Alții nu l-au avut. Cei peste care a căzut turnul Siloamului n-au avut onoarea aceasta. Noi avem. Care dintre dumneavoastră n-ați trecut măcar o singură dată printr-o primejdie de moarte? Și a fost protecția lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Și suntem păziți de accidentele care ni se pot întâmpla zilnic. Suntem păziți în ispitele prin care trecem. Și Domnul spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea voastră. Suntem păziți de diavolul care dă târcoale și răcnește ca un leu și vine la noi. Și vreau să vă aduc aminte, Dumnezeu e prezent pretutindeni, diavolul nu. Și dacă diavolul vrea să ajungă la mine, știți prin cine trebuie să treacă? Prin Dumnezeu. Cât îi permite Dumnezeu? Cam cât trebuie ca să-mi încerce credința și să-mi vadă statornicia. Dumnezeul cerului și al pământului să ne ajute să fim și noi cinstiți de Dumnezeu și să-L cinstim pe Dumnezeu. Lângă tine să te protejeze, să te apere, să nu te lase. Îmi amintesc acum de o întâmplare, dacă o pot numi așa, din copilărie. Undeva în județul Bihor, unde am copilărit, tata avea o bucată de pământ lângă pădure și semăna porumbea. Numai cum începea porumbul să fie așa bun, apăreau mistreții. Praful îl făcea. Dar nu numai pe a nostru, pe a lui toți câți erau pe acolo. Oamenii au încercat să se păzească. Unii și-au cumpărat puști, după aceea le-au confiscat de la ei comuniștii și mergeau oamenii și își păzeau recolta. Vedeai seara câte o colibă aici, colo, luminițe, ba strigau unul după altul, câinii le trau și apăreau fiecare ogorul. Și într-o seară zice tata, hai cu mine, hai să vezi cum e. Și m-am dus. Am ieșit din sat, ne-am adâncit pe o potecuță printre lanuri și după aceea începea pădurigea. Tata era înainte, eu eram după. Mă țineam și a scurtă distanța între mine și el, să nu care cumva să mă pierd. Dintr-o dată a început undeva din partea dreaptă să se audă ceva prin porumb. Așa o sperietură, am tras și repede lângă tata. Ce bine lângă tata. După aceea am ajuns la colibă, tata a prins focul, el avea obiceiul ca înainte de culcare să citească. Și când termina o carte, cartea era făcută praf. Nu de tata. Era făcută de noi, care ne hâjoneam în coliba lui peste carte. În timp ce el citea, eu păstram liniștea. A început să latre colo câinii. În partea cealaltă se auzea cucuvaia. O spaimă de nedescris. Dar m-am pus lângă tata. Cu umărul în urmărul lui și așa am adormit. Protecție. Ce bine lângă tata. Onoarea noastră este să fie Iisus cu noi întotdeauna. Și eu voi fi cu voi, a spus Iisus, în toate zilele, până la sfârșitul viacului. E onoarea noastră. Ne-o face Dumnezeu. Slavă Lui. Vă dați seama, prieteni buni, ce refuzați neprimindu-L pe Iisus Domnul, ne urmând calea Lui. Vă dați seama ce mare pierdere e harul lui Dumnezeu care se oferă. E Iisus care se oferă în dar. E după aceea chemarea care mereu răsună și răsună de atâta vreme, ba prin glasul soției, ba prin glasul copiilor, ba poate chiar prin glasul meu acum. E chemarea. E după aceea credința care te așteaptă. E protecția lui Dumnezeu. E mântuirea. Și în final mai e ceva. E părtășia cu Dumnezeu. Asta e cel mai mare har. Consider că înălțimea mântuirii nu e în momentul în care te naște Dumnezeu din nou, ci în momentul în care intri într-o veșnică părtășie cu El și nimic nu te mai desparte. Uite așa legat. Strâns lângă tata. Știți, în coliba aceea eram tot copilul lui tata, dar nu m-am simțit bine decât lângă el. Umărul meu lângă el. Și pe potecă eram tot al lui. Și dacă rămâneam acasă, tot al lui eram. Dar nicăieri nu era bine ca lângă tata. E părtășia. Domnul vrea să fie împărtășie cu noi. De multe ori cădem în capcana aceasta a activismului. Facem atâtea lucrări, alergăm de colo-colo, dar lipsește părtășia cu Tata. Lipsește momentele acelea în care să te uiți în prezența Lui și să rămâi acolo, părtășia cea sfântă. Cred că cina Domnului este culmea părtășiei cu Dumnezeu. Ne vom apropia de Sfânta Cină. E bucurie mare. Hristos ni se oferă nouă în chip vizibil. Putem să-L vedem în bucata de pâine, în paharul pe care îl vom lua în mână. E un Domn care vrea să fie împărtășie cu noi. Ce-ar fi vrut să aibă Moise harul acesta? Ce-ar fi vrut să aibă David, Avram, Isaia, Ieremia și atâția alții? Isaia vorbea despre o zi în care va veni un lăstar. Va fi bătut, batjocorit și zdrobit. Va purta pedeapsa noastră. Și în tot Isaia 53, parcă îl văd pe Isaia uitându-se pe un ecran și privind toată scena răstignirii. Și văzând apoi cum Domnul ia o pâine și o frânge și spune ucenicilor, luați, mâncați. Și Isaia a fost să zică, dar și mie. Și Domnul a zis, nu, e pentru ei, e pentru noi. E onoarea noastră. Hai să o folosim. Și să nu-L decepționăm pe Domnul niciodată. Dumnezeu din cer să ne ajute. Și aș vrea să conclud în dimineața aceasta, dar într-un alt fel decât am început. Vedeți ce onoare ne face Domnul nouă? Dar hai să ne gândim la sfinții din vechime, care au dorit să aibă onoarea aceasta și n-au avut-o. Noi o avem. Dar cine a fost mai sfânt? Avram sau noi? Moise sau noi? Cine a fost mai cu trecere înaintea lui Dumnezeu? Isaia sau noi? Culmea. Cei dezonorați, în ghilimele, de Domnul, au făcut Domnului mai multă cinste decât cei onorați. Hai să ne pocăim. Și să fim responsabili. Pentru că spune Sfânta Scriptură, dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au căzut, cum va cruța El pe cei care L-au cunoscut pe Domnul și apoi calcă în picioare sângele Harului? E o chemare la responsabilitate, la o trăire sfântă. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. E 12 fără, va fi 12 și, dar noi ne vom bucura în prezența lui Dumnezeu. Amin.